Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. A Beginner's Guide to Constructing the Universe, karya Michael S. Snyder ialah buku bukan fiksyen tentang matematik, geometri, alam, seni dan tradisi simbolik. Walaupun judulnya seolah-olah menjanjikan panduan teknikal untuk membina alam semesta. Tujuan sebenar buku ini ialah memperkenalkan pembaca kepada cara melihat nombor sebagai pola asas yang muncul dalam pengalaman manusia dan dunia semula jadi. Snyder, seorang pendidik matematik dan pengkaji geometri, menyusun perbincangan melalui nombor 1 hingga 10. Setiap nombor dihuraikan menerusi bentuk geometri, perkadaran, objek alam, muzik, seni bina serta pelbagai warisan pemikiran seperti Pythagoras dan Kabbalah. Buku ini berada dalam genre geometri suci dan falsafah matematik, bukan buku teks matematik formal atau penerangan sains empirikal semata-mata. Nilainya terletak pada usaha menghubungkan konsep yang biasanya dipisahkan, seperti bulatan dengan kesatuan, nisbah emas dengan pertumbuhan, dan bentuk geometri dengan reka bentuk bangunan. Pembaca diajak memahami bahawa nombor boleh berfungsi sebagai kuantiti, bentuk, simbol dan bahasa untuk meneliti susunan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, nombor 1 hingga 10 sebagai kerangka membaca susunan dunia. Struktur utama buku ini ialah perjalanan mengikut nombor 1 hingga 10, bukannya mengikut cabang matematik biasa seperti algebra atau kalkulus. Pilihan ini penting kerana Snyder mahu menunjukkan bahawa nombor awal bukan hanya alat mengira tetapi asas untuk membina bentuk dan hubungan. Satu dikaitkan dengan titik, pusat dan kesatuan. Dua membuka idea pasangan, garis serta polariti. Tiga membolehkan segitiga, iaitu bentuk pertama yang stabil dalam geometri. Daripada situ, nombor yang lebih besar membawa kepada segi empat, bintang, poligon, susunan ruang dan corak kitaran. Kaedah ini menjadikan pembaca melihat nombor sebagai proses, iaitu daripada kesatuan kepada kepelbagaian dan bentuk yang semakin rumit dalam konteks Malaysia. Pendekatan sebegini boleh membantu pembaca memerhati corak pada anyaman mengkuang, motif songket, jubin bangunan lama atau reka bentuk masjid dengan perhatian yang lebih teratur. Namun, buku ini tidak mendakwa setiap kemunculan nombor membuktikan makna mistik yang objektif. Banyak hubungannya bersifat simbolik dan budaya. Kekuatan kerangka Snyder ialah ia menggalakkan pembaca membezakan antara nombor sebagai ukuran praktikal, nombor sebagai bentuk geometri dan nombor sebagai lambang yang digunakan manusia untuk mentafsir pengalaman. Kedua, tiga lapisan matematik, daripada pengiraan biasa kepada matematik suci, Snyder membezakan antara matematik sekular, matematik simbolik atau falsafah dan matematik suci. Matematik sekular ialah yang lazim dipelajari di sekolah seperti pengiraan, ukuran dan penggunaan rumus untuk menyelesaikan masalah. Matematik simbolik pula meneliti bagaimana nombor dan bentuk membawa gambaran tentang aturan penciptaan, keseimbangan atau hubungan antara bahagian dengan keseluruhan. Matematik suci dalam kerangka buku ini merujuk kepada penggunaan renungan terhadap nombor dan geometri untuk mengubah kesedaran daripada perkara yang nampak kepada prinsip yang lebih umum. Pembahagian ini membantu pembaca memahami genre buku dengan tepat. Snyder tidak menggantikan matematik moden dengan numerologi dan bukan juga menulis buku eksperimen saintifik. Sebaliknya, beliau menggabungkan fakta geometri yang boleh diuji dengan tafsiran budaya dan rohani yang perlu dibaca secara kritis. Contohnya, sifat segitiga atau nisbah tertentu boleh dihuraikan secara matematik, tetapi makna rohani yang dikaitkan dengannya bergantung pada tradisi dan tujuan penafsiran. Bagi pembaca Malaysia yang hidup dalam masyarakat berbilang budaya, perbezaan ini berguna untuk menghargai simbol daripada pelbagai warisan tanpa menyamakan semua kepercayaan. Ia juga mengelakkan dua sikap melampau, iaitu menerima semua simbol sebagai fakta atau menolak terus nilai simbolik kerana ia bukan pengiraan teknikal. Ketiga, geometri sebagai jambatan antara bentuk alam, seni bina dan karya seni, buku ini menggunakan geometri sebagai bahasa penghubung yang paling nyata antara alam dan ciptaan manusia. Snyder membawa pembaca kepada bulatan, resika piscis, spiral, labirin, poligon, pepejal, platonik serta alat asas ahli geometri. Bentuk-bentuk ini tidak dipersembahkan sebagai hiasan semata-mata. Bulatan menerangkan idea pusat dan putaran, segitiga menunjukkan kestabilan, manakala bentuk berulang membantu menerangkan simetri dan pembahagian ruang. Perbincangan turut menyentuh seni bina dan monumen seperti Stonehenge serta Cathedral St. John the Divine untuk menunjukkan bagaimana pembina menggunakan ukuran, paksi, perkadaran dan orientasi bagi menghasilkan pengalaman ruang. Hubungan dengan seni bina menjadikan buku ini lebih mudah dihayati daripada buku simbolisme nombor yang hanya bersandar pada istilah abstrak. Pembaca boleh memerhati bagaimana susunan geometri mempengaruhi rasa harmoni dalam tingkap, kubah, lantai, taman atau corak hiasan. Di Malaysia, pemerhatian serupa boleh dibuat pada corak geometri Islam dalam masjid, susun atur halaman rumah tradisional dan seni anyaman yang menggunakan pengulangan unit kecil. Walau begitu, buku ini lebih sesuai sebagai latihan melihat pola daripada panduan sejarah seni bina yang lengkap. Ia tidak menggantikan kajian khusus tentang konteks agama, bahan binaan atau sejarah tempatan bagi sesuatu bangunan. Kimpat, Nisbah Emas, Siri Fibonacci dan Pola Pertumbuhan Dalam Alam, antara unsur matematik yang paling dikenali dalam buku ini ialah Nisbah Emas dan Siri Fibonacci. Schneider menggunakannya untuk menerangkan bagaimana perkadaran dan pertumbuhan boleh menghasilkan pola yang kelihatan tersusun, terutama melalui segi empat tepat emas, segi tiga emas dan spiral. Siri Fibonacci yang setiap nombornya terbentuk daripada hasil tambah dua nombor sebelumnya sering dibincangkan bersama susunan daun, biji dan struktur tumbuhan. Nilai pendidikan bahagian ini ialah pembaca dapat melihat bahawa matematik tidak terhad kepada simbol di atas kertas. Ia boleh digunakan untuk menerangkan pengulangan, pengoptimuman ruang dan aturan pertumbuhan tertentu dalam alam. Namun, pembacaan yang cermat sangat penting. Nisbah emas bukan formula universal bagi semua benda cantik, semua karya seni atau semua organisma. Dakwaan bahawa setiap reka bentuk terkenal atau semua bentuk alam mematuhi nisbah ini perlu diuji satu demi satu, bukan diterima kerana ia kedengaran menarik. Dalam buku Schneider, konsep ini lebih berkesan apabila difahami sebagai satu contoh perkadaran yang mempunyai sifat geometri dan sejarah budaya yang kaya. Bagi pelajar, pendidik atau pereka di Malaysia, konsep ini boleh dijadikan aktiviti praktikal seperti melakar spiral, mengira urutan pada tumbuhan dan membandingkan perkadaran reka bentuk sambil membezakan pemerhatian sebenar daripada dakwaan yang terlalu luas. Akhir sekali, menghubungkan tradisi simbolik dengan sains tanpa menghapuskan perbezaannya, skop rujukan Schneider sangat luas. Beliau menghimpunkan mandala, zodiak, skala muzik, cakra, I Ching, DNA, fasa bulan, enneagram, caduceus dan pelbagai bentuk seni bina dalam perbincangan tentang nombor. Keluasan ini menerangkan daya tarikan utama buku, iaitu pembaca dapat melihat bagaimana masyarakat yang berbeza menggunakan nombor dan bentuk untuk menyusun pengetahuan, ritual, seni dan gambaran kosmos. Idea makrokosmos, mesokosmos dan mikrokosmos juga sejalan dengan usaha itu, yakni aturan alam dibayangkan sebagai tercermin dalam masyarakat, karya manusia dan diri individu. Tetapi, keluasan tersebut menuntut disiplin pembacaan. Hubungan antara struktur DNA dan simbol kuno misalnya boleh menjadi bahan renungan visual atau perbandingan budaya. Tetapi, tidak semestinya menunjukkan hubungan sejarah atau sebab akibat saintifik. Sains moden bergantung pada bukti, pengukuran dan pengujian, manakala simbolisme berfungsi melalui makna, analogi dan warisan tafsiran. Buku ini paling bermanfaat apabila dua cara mengetahui itu tidak dicampurkan secara cuai. Pembaca boleh menghargai kekayaan simbol daripada tradisi Barat dan Timur sambil bertanya, adakah sesuatu kenyataan itu fakta geometri, pemerhatian alam atau tafsiran falsafah? Soalan itu menjadikan pembacaan lebih matang, khususnya dalam suasana Malaysia yang mempertemukan bahasa, agama dan adat yang pelbagai. Kesimpulannya, A Beginner's Guide to Constructing the Universe sesuai untuk pembaca yang mahu memasuki dunia geometri suci, simbolisme nombor, sejarah idea atau hubungan antara matematik dengan seni. Ia juga berguna kepada guru, pelajar seni reka, penggemar seni bina dan pembaca umum yang mahu melihat bentuk harian dengan lebih teliti. Manfaat utamanya bukan menyediakan kemahiran matematik lanjutan tetapi membina kosakata visual dan konseptual. Selepas membaca, pembaca lebih bersedia mengenal pasti simetri, perkadaran, spiral, pengulangan dan peranan nombor dalam objek alam atau reka bentuk manusia. Buku ini juga boleh menjadi titik mula untuk perbualan yang lebih berhati-hati tentang sempadan antara bukti saintifik, sejarah budaya dan tafsiran rohani. Berbanding buku matematik popular yang memberi tumpuan pada rumus atau penemuan saintifik, karya Schneider menonjol kerana susunannya yang berasaskan nombor 1 hingga 10 dan kerana ilustrasi geometri menjadi pusat penghujahan. Berbanding buku numerologi pula, ia membawa lebih banyak asas bentuk, perkadaran dan pemerhatian terhadap alam. Namun, pembaca perlu menerima bahawa sebahagian besar kaitan rentas budaya dalam buku ini bersifat interpretatif, bukan kesimpulan saintifik yang muktamad. Ketiadaan bab khusus tentang sifat juga merupakan batas yang sering diperhatikan, walaupun bulatan dalam perbincangan tentang satu menyentuh sebahagian idea itu. Dengan sikap kritis, buku ini menonjol sebagai pengenalan yang luas, kaya visual dan tidak lazim kepada cara nombor membentuk bahasa seni, alam dan imajinasi manusia. Jika anda ingin menyokong Michael S. Schneider, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.